Český rozhlas Vltava uvádí Osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Milan Knížák.
Svět býval jednoduchý. Bůh sídlil na nebi, ďáblové někde dole. Na zemi se hemžili lidé, vlastně zvířata.
Ano tak, Bůh vzal roha. Jsme na světě sami, co bude teď s námi?
On je to komplikovaný. Nejdřív mě nevzali na akademii, pak mě vzali na vysokou pedagogickou, pak mě z ní vyhodili a já jsem šel znovu dělat zkoušky na akademii. A tentokrát jsem už něco uměl, malinko, nemoc, tak mě vzali do takzvaný přípravky. To byl něco jako pátý ročník na výtvarné škole v Olorce, ale organizovala to akademie spolu s tou školou. Čili my jsme pak po absolutoriu toho roku museli jít jakoby znova na zkoušky na tu akademii. Oni tam brali lidi, kteří považovali za nadaný, ale kteří byli technicky nevyspělí. Aby se tam ten rok jako něco naučili a byli na úrovni těch ostatních, kteří měli za sebou průmyslovky a tak dále a mohli vstoupit do té soutěže. Takže to byla určitá pomoc nám. Proto to strašně zajímavý. Byl tam takový zajímavý kantor Karel Miller, to byl ilustrátor staropražských povídek. My jsme ho trošku podceňovali, ale on byl ušlechtilý. Pak vedle něj byl jakýsi dělnický kádr, který se jmenoval Trefil, což byl, teď nevím, jestli to řeknu správně, vzal si dceru Nejedlýho, Otakara Nejedlýho malíře, tak byl jeho zeď. Byl to zeď Otakara Nejedlýho a dělal mu asistenta. Ale to byl takový podrazák, typický produkt té doby. Dělal, jak mě má rád, jak jsem jeho oblíbenec a pak mě dal takový posudek, že mě samozřejmě ta škola nemohla vzít. Mě by nevadilo, kdyby mě neměl rád a dalo mi to najevo, tak to má právo, ale že dělá, jako, že všechno je bezvadný a pak vás podrazí, to mě připadalo trošku hnusný. Tam mě taky vyhodili, poněvadž jsem zorganizoval ještě s jedním kamarádem, nás vyhodili dva, oslavu prvního jarního dne, při který se nějaká holka strašně opila, teď tam ležela před školou na lavičce a malinký děti z prvních tříd tam kolem ní poskakovali. Takže mě a jednoho takového zajímavého kluka, který teď organizuje takový ty výtvarný trhy v Berouně, tak toho taky vyhodili, nás dva vyhodili. Takže já jsem byl odevšet vyhozený, nikam nepřijatý, tak jsem byl z toho trochu zoufalý a nevěděl jsem co. A teď všichni říkali, je vojna, musíš jít na vojnu, nebo tě zavřou, že nejdeš na vojnu. Mně to bylo vlastně jedno, tak jsem šel na tu vojenskou zprávu a tam mě řekl, že mě tedy vemou jako narychlo, že to zařídí ještě a poslali mě někam na Českomoravskou vrchovinu hlídat muničák. Já jsem na vojně skončil opravdu neslavně. Skončil jsem jako poslední střelec v družstvu. Všechno jsem porušil, co se dalo. Když zavedli nové řády, pak za mě v roce 60 zaváděli nové řády, to znamená nové tresty, nové hodnosti, nové uniformy, tak já jsem byl první z posádky, který dostal ten první trest, ten nový trest. Furt jsem měl nějaký problém. Nakonec jsem dostal největší trest 21, ale to musím říct od začátku, že to nebylo tak jednoduchý. Já jsem na té vojně snažil se dělat nějakou jakoby kulturu. Tak zaprvé jsem poslal moje obrazy do nějakých soutěží, které jsem vyhrál. Pak jsem hrál v kapele, bylo bezvadné, protože jsme chodili hrát na různý plesy, venkovský, kolem dokola. No a pak jsem napsal divadlo, takový polopantomimu a hrál jsem tam a režíroval jsem to. No a s tím divadlem jsme se dostali okamžitě do jako civilní soutěže, pak jsme tu vojenskou proběhli úplně jako legračně a poslali nás na celostátní soutěž na finále do Volkerova Prostějova. Jenže mě zavřeli předtím. Já jsem chodil málo ven, mě to nebavilo s nima chodit do hospody. A chodil jsem za holkama. Takže jsem přel z plot vždycky, šel jsem nějakou holkou na rande a pak jsem zase přišel domů přes plot. A jeden den jsem byl s nějakou holkou v Chotěboře, to bylo u Chotěboře, a měl takzvaný kontrarozvědčí, jsme říkali kontrabrácha. Každá posádka měla ty kontrarozvědčíky, kteří dávali pozor na vojáky, teda i na důstojníky, na všech. Zkrátka byly to fízlové, kteří byli tam, hlídali jako by tu posádku. No a ten jel na motorce a viděl mě. Naše posádka byla malá, takže jsme se všichni znali. Tak viděl, že tam jdu s nějakou holkou, mi se bylo jedno, on nemůže vědět, jestli já mám vycházku nebo ne. No ale on si mě zapamatoval. Já jsem přišel domů, všechno bylo v pořádku a někdo šel po mně. A šel tak blbě, že ho viděl deveťák, že tam je. A samozřejmě utek, ale věděl, že tam někdo byl, nasadili psa. No a já jako jsem tu noc spadl do vody, tam při tom přelizání, a měl jsem mokrý boty, tak ten pes přišel neomylně k mým botám u mé postele a objevil jako mě, ne toho, co šel pozdě, ale mě. No a tak mě samozřejmě předvolali a ty tam si ten kontrabrácha vzpomněl, že já jsem byl tu inkriminovanou dobu v Chotěboři. No a já jsem mu říkal, že se mu to asi zdálo, že já mám taky takový živý sny. On byl úplně běsnil, byl bez sebe. No a tak mě dali tu největší sazbu 21. No a za 14 dní jsem měl jet do toho Volkova Prostějova. Takže nakonec to bylo tak, že existovalo ještě jedno kulturní vedení, které bylo v Olomouci a bylo nadřízené tomu lokálnímu vedení. A to kulturní vedení poslalo, že mě musí pustit. Tak dobře, tak mě pustili to ráno a odjel jsem do Olomouce s těma ostatníma vojákama, udělali jakoby vedoucím toho souboru někoho jiného a jeli jsme do Prostějova a bylo to moc bezvadné. Tam nám dali jako patronát, nás měla taková továrna na obleky, kde byly samý holky, 500 holek nebo kolik. A já jsem jim zpíval do mikrofonu v továrně a oni nás provázeli, chodili jsme s nima. Bylo to bezvadné, no. Tam jsme se dostali do konfliktu s těmi porotci. Jim připadalo, že to, co děláme my, že je moc zkratkovitý. A ta naše vystoupení jsme zredukovali a trvalo vlastně 11 minut. Celý představení 11 minut. To oni nebyli schopni zkousnout. Tohle to bylo spíš taková jako takový podivný performance. Nebylo to dostatečně uvědomělý, nebylo dostatečně srozumitelný. Jako. Ta vojna takhle ubíhala, my jsme pak museli, jsme hlídali dokonce i atomové zbraně, takže nám pak padaly zuby, pak jsme tam jedli houby z toho prostoru, které byly ozářené a tak dále. Já to vím proto, že můj bratr nevlastní byl voják. A služebně se asi 10 let po mně nebo kolik dostal do té samé posádky. Jako důstojník. A ten, co tam proměřil, měl Geigerák a proměřil to a zjistil, že tam je to celý jakoby prosvícený atomovým zářením. No tak tehdy se na to nedbalo, jo. No nic, já jsem na té vojně začal třeba běhat závodně na dlouhý tratě. Já jsem myslel, že neumím vůbec běhat, a my jsme běželi nějakou hlídku 5 kilometrů se zbraní a z obleku. A říkám klukům, musíte na mě počkat, já to zkrátka nedoběhnu. No a skončilo to, že já jsem je táhnul do cíle. Jo. Ale jinak jsem byl špatný voják. Když jsem přišel na vojnu, tak mě několikrát předvolali k veliteli roty za to, jak se dívám. Poněvadž nás nutili běhat v masce a já jsem opravdu v masce běhat nemohl. Už jsem asi měl nějaké potíže, takže jsem normálně dýchat mohl, ale v masce ne. A oni mě nutili, a já to nemohl vydržet, a když údajně, co oni říkali, když jsem to masku sundal, tak jsem se podíval na to svého nadřízeného tak, že měl pocit, že ho zabiju. Tak mě dvakrát kvůli tomu předvolali k veliteli posádky, poněvadž to bylo naprosto děsivý, prý podle nich. Ale fakt je to, že jsem měl strašný vztek a nechtěl jsem to dělat. Bylo to takový hnusný, oni neměli, no moc nepršelo v té době, tak vždycky našli nějaký potok a musíme se plazit potokem, aby jsme byli mokrý. Jo, já tomu rozumím, kdyby to ale mělo nějaký smysl, bylo to s nějakým étosem, já se nechám zblbnout a jsem ochoten dělat nesmysly, protože oni mají nakonec nějaký smysl, ale to bylo takový ošklivý, no. Vojna je ošklivá, ona je, to je takový druh kriminálu.
Zákonu bylo málo a byly jasné. Potrestání bylo viditelné. Když ruka kradla, usekli ji. Lidé žili v bázni boží.
Ano tak, Bůh vzal roha. Jsme na světě sami, co bude teď s námi?
Já jsem měl určitý výhody, že jsem byl docela rychlej, a když jsme měli tyhle ty cvičení, tak jsme taky jeden den se museli naučit přísahu. Bylo to zařízení tak, že ten, kdo ji uměl, tak udělal zkoušku, oni ho vyposlechli, a když ji uměl, tak ho nechali. No tak já jsem za 3 minuty se ji naučil, to mi šlo. Řekl jsem jim celou naspaměť, kterou jsem samozřejmě za 10 minut už neuměl, ale jako za tu chviličku jsem to uměl, oni mi nechali, já jsem celý den se válel a četl jsem si Van Goghovy dopisy, což byla jediná knížka, kterou jsem s sebou na vojnu vzal. Jo. No a po té vojně jsem zase chtěl jít na akademii, zase jsem dělal zkoušky, ještě z vojny, a zase mě nevzali. Takže to bylo špatný, protože byla karibská krize, takže jsem nakonec té vojny dostal parézu facialis, obrnu lícního nervu, tak jsem byl 4 měsíce v nemocnici a o ty 4 měsíce nám tu vojnu prodloužili, takže jsem vlastně rukoval 1. září a domů jsem přišel na Silvestra. Čili jsem byl 2 roky a 4 měsíce na vojně. Přijel jsem do Mariánek, právě na Silvestra přes den, tak jsem ještě večer šel někam tancovat nebo jako se podívat, zkrátka, jak vypadá civilní život. A pak jsem hned vodil do Prahy. Tak jsem přijel do Prahy, měl jsem kde bydlet, tak jsem tam měl jednu známou holku, která mě půjčila svoji díru na Novém světě, kde měla si to opatřila takovou díru, kde to nebylo zařízení, kde nebylo nic, nebylo topení, nebylo, ale kde ona chtěla si zřídit ateliér. Tak to půjčila mě, protože já neměl kde být. Vždycky jsem si vzal všechno na sebe na noc, pomocal jsem se malířským plátnem, který jsem tam měl a spal jsem ráno, jsem se zase slíknul a šel jsem pracovat, protože jsem našel okamžitě práci v Parku a kultury Julia Fučíka, což je dnešní, jmenuje se to Výstaviště. Takže na Výstavišti v propagaci, kde jsem měl panely, natíral panely, věšel plakáty a výtvarníci a výtvarnice tam pak na to malovali ty písmena, ty emblémy, které bylo potřeba jako reklamu. Tam jsem se známil s holkama, který měli za sebou tu šušku, která je na Žižkově, školu uměleckých řemesel a vůbec spousty zajímavých lidí. A tam jsem vlastně dokonce se naučil, nebo vymýšlel jsem způsob, jak lepit jinak plakáty. Tam byla na straně, jak je na levé straně taková zeď, tam se to vede k akademii, tam je akademie dole sochařská a restaurátorská. Tam byla taková obrovská zeď, nebo plot, a na to se lepily plakáty. A já jsem je tam vždycky jednou týdně šel vylepit a teď jsem vymýšlel, jak to udělat, aby to bylo vidět mnoho plakátů najednou. Nebo jsem je otočil a dal jsem jenom plochu a na to jeden plakát, nebo všechno plakáty. To bylo strašně bezvadný a v tom se člověk hrozně moc naučil. Třeba když jsem byl doma u rodiny, a tak abych se jim zavděčil, tak jsem jim každý den uklízel jako ložnici, kde oni ráno vylítli do práce, nechali to a já jsem to ustlal, udělal. A dal jsem si závazek, že každý den to ustelu jinak. Z daného počtu segmentů, že jo? Já nevím, 4 polštáře, 2 deky nebo peřiny nebo zkrátka, to, co tam bylo. Týden to byla strašná zábava, ale pak to začalo být komplikovaný, čím dál tím víc. Jo? A abych neudělal úplnou blbost, je třeba mrštím, já nevím, peřinou do kouta a tam to pověsím na lustr, tak aby to nebyla blbost, aby to bylo jako pořád jako by nějak uklízen, to bylo neřešitelné. Ale vydržel jsem to, dokud to šlo. A jsou podle mého názoru věci, kde se člověk toho hrozně naučí. To opravdu řeší se vším úsilím a musí si s tím poradit. Jo? A já si myslím, že náročnost v tom školení nezáleží na tom, jestli to jsou nějaké důležité úkoly, ale intenzitou, kterou jako k tomu přistupujeme. A já jsem se vlastně tím, jak mě odešli, vyhazovali a já jsem vlastně člověk toužící po vzdělání. Celý život s tím mám problémy, protože já nic jiného nedělám, se pořád celý život něco učím. A to je asi proto, že celá ta doba moje byla taková antipedagogická, poněvadž po válce, po hraničí, strašně málo dobrých kantorů. Teď jako měnili nám osnovy. Každý rok na začátku jsme si museli říct učebnice a vyškrtat to, co nemáme vědět. A teď se pořád měnilo, co máme vědět, co nemáme. To asi, abychom měli galimatáž. Vystačili jsme s tím, že tady byli chudí a bohatí a ty bohatí, ty chudí, jak si ubližovali jim, vydírali je, zneužívali je. A to stačilo. Bylo to jedno, jestli to bylo ve středověku, nebo ve starověku, nebo v novověku. Fuk. Hlavně, že byli bohatí a chudí. Jo. Takže to mě strašně rozčilovalo. Latina pak byla na Gimplu, nám nikdo nevysvětlil, jak je latina důležitá. Všichni nám říkali, že to je pitomost, tak jsme všichni studovali deskriptivu, což nikdo tam neuměl, takže to bylo úplně zbytečné to studovat. Deskriptiva je zajímavá, ale když ten kantor, který vám to vykládá, on nic neví, tak to zajímavý není. Že? Takže jsem měl takový pocit, že se musím pořád vzdělávat, takže jakási touha a i námaha vynaložená na vzdělání mě provází celý život.
Pak přišla pýcha a babylonská věž. Dnes letadla, rakety a bezbřehá komunikace. Na bohy zapomínáme.
Ano tak, Bůh vzal roha. Jsme na světě sami, co bude teď s námi?
Já jsem se živil vlastně vzděláním, že jo. Jsem přednášel na řadě vysokých škol v cizině. U nás jsem byl rektor vysoké školy, zakladatel konference rektorů a tak dále a tak dále. Čili vlastně vzdělání je něco, co mě polovinu života živilo, ale pořád se připravím jako blbec. Poněvadž si myslím, že vzdělání je nekonečný proces a krásný proces. Já vím velmi dobře, jak vypadají vysoké školy dnes. A třeba taková ta legrace, jak lidé věří lékařům. To mě připadá vždycky strašně směšně, že lékaři nejsou žádný, jsou stejní studenti jako na technice nebo kdekoliv jinde, stejní lemplové. Několik je jich bezvadných, ale to je všude. Určitě výborný, ale nejsou to žádný nadlidi, většinou jsou to přemyslníci, kteří obsluhují nějaký měřící přístroj, který vás změří, oni pak mu tabulky a podle tabulek zjistí, jestli jste zdravý nebo ne. Jako to je úkol 80% doktorů. Takže nevěřte jim všechno, co říkají. Použijte tak vlastní rozum. Vycítíte svoje tělo, vy máte s ním problémy. Čili musíte to, co vám ten doktor říká, jakoby spojit s tím vlastním pocitem sama ze sebe. A tak dále, a tak dále. To jenom jsem přidal proto, že my důvěřujeme vzdělání i tam, kde to vzdělání vlastně není. Máme k dispozici všechno, ale v nás vlastně nezůstává skoro nic. My jsme taková roura, kterou ty vědomosti procházejí. A já třeba, když jsem unavený, tak luštím křížovky. Teď mě rozčilou strašně ty blbosti, co tam píšou, nějaký záliv, někde v nějaký tramtáry, který nikdo nezná a oni se najdou někde ve slovníku, tam to použijou. Tak já si říkám, to je strašná lenost toho tvůrce té křížovky. On si s tím neví rady, tak tam prstne něco, co nemůže evidentně nikdo vědět. To není to vlastně svět znalostí, je to svět opět speciálních výrazů, které jsou vybrané pro ty křížovky. Což mě děsí. Jo. Já jsem takový pitomec, který všude hledá nějakou logiku. Přestože si myslím, že ta dialektika je asi pro život neúplně vhodná, tak jsou oblasti, kde ji hledám.
Do budoucna hledíme bez naděje. Všeho je tolik, že se svět chvěje. Je nás moc, a zároveň jsme osamělí.
Ano tak, Bůh vzal roha, jsme na světě sami, co bude teď s námi?
Konečně mě vzali na akademii, po roce bytí v Praze a pracování v Juldě. Takže jsem začal chytit na akademii, což byla zvláštní situace pro mě. Já jsem tehdy už jakoby objevil si nějakou cestu, která mě už dovolila mít nějaký stabilnější názor a chtěl jsem opravdu na té akademii studovat. No jako každá správná škola nenabízela opravdu studium, ale něco takového, co se jenom studiu podobá. Vlastně té škole šlo o výrobu uměleckých děl, nebo něco, co se uměleckým dílům podobá, více než o zisk toho studenta. Já jsem třeba cítil nedostatek jakoby učení třeba kresebných technik, tak jsem si postavil zátiší, naprosto jednoduchý hadr, nějaký flašku, jabko nebo něco. A 3 neděle jsem to kreslil. Dal jsem si úkol, že to musím nakreslit jenom linkou, přitom to musí působit plasticky, naprosto přesný, reálný, žádný detaily, ale ty základní tvary, a to musím zvládnout. 3 neděle jsem to kreslil, mazal, opravoval pořád, za 3 neděle jsem to z kresbu vyhodil. Ale mělo to svůj smysl, a tak dále, a tak dále. Kantoři to vůbec nechápali. Já si pamatuju starého Padrlíka, to je takový známý český malíř, který tam učil, a přišel a teď tam viděl, jak kreslím nějaký akt, začal mi říkat, že tam něco je špatně. Tak já jsem tomu snažil vysvětlit můj postoj, můj důvod pro to. Já jsem si to jako vždycky měl nějaký systém, něco jsem si odůvodnil a on se naštval, vzal klíče, praštil s ním vozem a řekl, když upustím klíče, on neupustil, musím ho praštil. To je jedno, upustím klíče, tak nahoru nepoletí, spadnou dolů. Já jsem řekl, pane profesore, máte pravdu, na zemi, na měsíci 6x pomalejš a bez tíží se budou znášet. On se strašně naštval, utek, bouchnul dveřma. To jsou argumenty vysokoškolského profesora. To mi připadá jako nemožný. A takhle, to je obraz akademie té doby. Ta škola nenabízela vzdělání, ale pseudovzdělání. Tam záleží samozřejmě na vás. Ano, a když už tam ty lidi jsou, a někdy ty kantoři nebyli úplní pitomci, nebo to dílo jejich bylo docela zajímavé a dalo se z něj vytěžit, ale z nich jako osob, oni byli zvláštně deformovaní, tam přišel učit kladenský malíř Karel Souček, já nevím, si uvědomujete, takový, začal malovat v těch 50. letech takový civilní obrazy, to znamená lidi na chodníku, ženský s kočárkama, lidi v pasážích, a ono to bylo tak jako trochu socialisticko-realistický, ale ne tak prvoplánově, takže měl úspěch jakoby i na obou stranách, nejenom jako v tom režimním pojetí, ale i tam, kde se na ten režim nekoukalo a kde se nenásledoval ten socialistický realismus. Ale když přišel na tu školu, tak najednou měl pocit, že dosáh životní mety. Protože byl do té doby zabitý v tom Kladně, nikdo ho nechtěl, a po té výstavě, myslím, v 56. nebo kdy to bylo, se najednou jakoby dostal do popředí. A to je samozřejmě špatně. Ta situace nebyla normální. Tam se nedostávali lidi dopředu díky talentu, ale díky tomu, jaký měli známý nebo jak se politicky projevovali. Což já jsem vždycky odsuzoval, tak já jsem s tímto vždycky problém. Poněvadž do politických stran a církví nevstupuju.
Lidi jsou blbí, smutnej je svět, lichý jsou sudí, smyslů jen 5. Děla jsou na nic, meče hreznou, černotu věznic nevymažou. Všechno bytí vybijem, koksem napřem každej dům. Spolu
věčně se zabijem. Necháme svět zvířatů. Necháme svět zvířatů.
Když už jsem se teďka vzpomněl na církev, tak já bych chtěl ještě vylíčit, jak jsem vystoupil z církve. Když mě bylo 16-17, tak jsem začal velmi pochybovat, když jsem začal poznávat díky škole dějiny dělnického hnutí, či dějiny 19. století, které čirou náhodou u nás vykládal sice komunista, ale věděl o nich něco, takže to bylo celkem zajímavé. A začal jsem o tom světě přemýšlet, začal jsem se víc zajímat o dějiny myšlení, a vůbec o dějiny jako takový, tak jsem dospěl k tomu, že být v církvi je blbost. Že nemám v té církvi být, takže musím vystoupit. A teď jsem nevěděl jak. Jsem scháněl, jak to udělat. Na faře o tom nechtěli ani slyšet. Tak jsem šel na Národní výbor, posledně na matriku. Tak jsem šel na matriku a říkám, chci vystoupit z církve. Jsem udělal na mé 18. narozeniny. A oni říkali, to nevíme jak, to není někde podchyceno. Policajti to měli určitě podchycený, ale ty nevyhazovali z církve. No. Takže já jsem říkal, no jak to mám udělat, já ty církvi zkrátka být nechci. Oni říkali, no tak buď si myslíte, že jste v té církvi, tak tam jste, ale si to nemyslíte, tak nejste. Tak jsem se postavil do pozoru a řekl jsem, nejsem v církvi. Přebral jsem se, tam odešel jsem do kostela, kde jsem bez zpovědi a nenalačno šel k svatému přijímání takzvanému a rozkousal hosty. Tím jsem spáchal smrtelný hřích a od té doby se cítím nebýt v církvi. Což neznamená, že jsem ztratil Boha. Já bych řekl, že to byl první krok k tomu, abych Boha hledal. Poněvadž čím dál tím víc věřím, že Bůh je. Je to něco, co nás přesahuje. Něco, co existuje mimo nás. Něco, co nikdy nepochopíme. Ale o čem víme, že to existuje.
Lidi jsou slabí, zbabrali svět, srdce mají tuhý, z přemíry věd. Nezdařil se nám ten lidský Bůh, zbyl nám tu jenom život a kruh. Všechno pití vypijem, koksem natřem každej dům, společně se zabijem. Svět zvířatů, necháme svět zvířatů.
Podcast Osudy připravil Český rozhlas Vltava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.